Komiði sæl. Ég heiti Auður Jónsdóttir. Ég les nú bók eftir mig sem heitir Allt getur gerst. Námsgagnastofnun gaf hana út 2005. Hljóðbókin sem þú ert að hlusta á núna kom líka út hjá Námsgagnastofnun árið 2005. Hljóðritun fór fram í hljóðvinnslunni EHF. Bókin 96 blaðsíður, afritun óheimil. Í bókinni margar myndir. Þórarinn Leifsson teiknaði þær allar. Fyrst ætla ég að lesa efnisyfirlitið á blaðsíðu 4.